Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Rreth 99% të votave të numëruara nxjerrin vetëvendosjen fituese me 47.91%. Rezultati i zgjedhjeve të fundit në Kosovë përbën një lloj referendumi, thot Marko Prelec nga grupi ndërkombëtar i krizave. Vazhdojnë protestat në Myanmar pavarësisht pranisë ushtarake në qytete. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se në bazë të rreth 99% të votave të numëruara, lëvizja vetëvendosja është e para me 47.91% apo mbi 370.000 vota nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të mbarëtura të dielën në Kosovë. Kreu i vetëvendosjes Albin Kurti në një konferencë për media nga selia partisë së tij në Prishtinë të dielën e cilësoi si madhështore fitoren. Kryeministri në detyrë i Kosovës Abdullah Hoti, i cili në zgjedhjet e 14 shkurtit ka qenë kandidat i Lidhjes Demokratike për kryeministër, tha se rezultatet janë tjera me ato që i kemi pritur, ndërsa kandidati për kryeministër i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj e uroi vetëvendosjen për fitoren dhe ftoi të punojë për të forcuar shtetin e Kosovës. Në linjë të drejtë për drejtë telefonike jemi me kolegun Taulant Çenaj në Prishtinë. Përshëndetje Taulant.
Përshëndetje Kastren.
Cilat janë dhënat e fundit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe pse ato po ndryshojnë nga çasti në çast, cilat janë ato aktualet dhe të lutem një përmbledhje të gjithë procesit zgjedhor.
Po Kastren, në bazë asaj që tha dhe ti më herët do të thotë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se tashmë janë numëruar rreth 99% të votave të qytetarët e Kosovës kanë votuar dje në zgjedhjet e parakoshme, e të cilat rezultate e nxjerrin lëvizjen vetëvendosjes si partinë e parë me mbi 47% të votave apo mbi 370.000 vota nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Partia e dytë sipas këtyre rezultateve është Partia Demokratike e Kosovës me mbi 17%, pasuar nga Lida Demokratike e Kosovës me 13.09%. Në vendin e katërt është Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 7.42% të votave të fituara nga zgjedhjet e 14 shkurtit. Në bazë të këtyre rezultateve, sipas Albert Krasniqit nga Demokraci Plus, lëviza vetëvendosje do t'i ketë 56 deputet. Partia Demokratike e Kosovës 20 deputet, Lidhja Demokratike e Kosovës 15 deputet dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me këtë rezultat do t'i ketë 9 deputet. Pas mbylljes së vendvotimeve dhe njoftimin e rezultateve nga KQZ, kandidati për kryeministër i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti e shpalli fitoren në zgjedhjet e 14 shkurtit dhe e quajti këtë proces referendum. Po ashtu të dielën mbrëma, Kurti u zotua se qeveria e tij nuk do t'i hakmjerret askujt, por do të kërkojë përgjegjësi. Kurti ka përsëritur edhe një herë para simpatizantëve të tij se prioriteti i tij nuk do të jetë krijimi një ekipi negociator për dialogun me Serbinë, duke shtuar se dialogu me Serbinë nuk është prioriteti i parë, është prioriteti 6 ose i 7 i qytetarëve. Po ashtu qeveria e re e cila do të krijohet, do të krijohet sërish në kohë pandemie dhe pasojat në ekonominë e vendit të shkaktuara nga mbylljet dhe masat kundër COVID-19 janë evidente dhe menaxhimi i kësaj situate do të mbetet prioritete dhe sfide vështire edhe për qeverinë e re. Vlen të përmendet Kestrin se kundërshtarët e Kurtit e kanë pranuar humbjen. Kandidati për kryeministër i Lidhjes Demokratike të Kosovës, që është një herë kryeministër në detyrë, Abdullah Hoti, gjatë mbrëmjes së dielës tha se Kosova ka përmbyllur një proces të rregullt zgjedhor. Ai po ashtu e mori përgjegjësinë plot për rezultatin e LDK-s në këto zgjedhje. Derisa shefi i partisë së tij, në këtë rast kryetari i LDK-s Isa Mustafa, përmes një postimi në Facebook, ka shkruar se në ditët në vijim do të bëjë një analizë të thellë brenda partisë të zgjedhjeve dhe rezultatit që pësuan në këto zgjedhje. Dhe kandidati tjetër për kryeministër në këto zgjedhje nga Partia Demokratike e Kosovës, Enver Hoxhaj, ja ka uruar fitoren kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Mirë po ka bërë të ditur se partia e tij, të cilën ai udhëheq tani pasi kryetari Kadri Veseli është në Hag bashkë me ish presidentin Hashim Thaçi dhe ish udhëheqës të tjerë të UÇK-s, duke lënë të kuptohet se partia e tij, do të thotë PDK, nuk do të hyjë në koalicion pas zgjedhor me lëvizjen vetëvendosje.
Po ta Holand. Po
fitoren Kurtit ja ka uruar edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Sharadina, i cili në këtë zgjedhje ishte kandidat për president, duke i propozuar nga partia e tij. Në anën tjetër, Kestrin, kryetari i listës serbe Goran Rakić ka thënë të dielën se në bazë të rezultateve preliminare, partia e tij ka shënuar fitore bindëse. Fitore ka shënuar dhe ka njoftuar edhe Adriana Hoxhiç nga Veriu Mitrovicës, e cila mori për herë të parë pjesë në zgjedhjet parlamentare në Kosovë me subjektin e saj Komuniteti i Bashkuar. Ajo është e dyta më votuara në mesin e komunitetit bosnjak. Në këtë zgjedhje kanë marrë pjesë në Kosovë do të thotë mbi 47% e votuesve, dhe të drejtë vote kishin mbi 1.7 milion qytetarë.
Faleminderit.
Përmendëm gjithashtu se rezultatet preliminare nuk përfshin votat me kusht, votat me postë dhe votat e personave me nevoja të veçanta.
Faleminderit shumë për këto informacione, Taulant. Ishim në linjë të drejtë për drejtë me kolegun Taulant Çenaj në Prishtinë, ndërkohë Bashkimi Evropian në reagimet e para pas zgjedhjeve në Kosovë ka bërë thirrje që autoritetet e reja, që do dalin nga këto zgjedhje, të vazhdojnë angazhimin konstruktiv me dialogun me Serbinë. Rruga evropiane e Kosovës po ashtu shkon edhe përmes normalizimit gjithëpërfshirës të raporteve me Serbinë dhe BE-ja pret nga autoritetet në Prishtinë që të angazhohen në mënyrë konstruktive me qëllim të vazhdimit të takimeve në dialogun e lehtësuar nga BE-ja dhe ta shfrytëzojnë rastin që kanë përpara për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse, thuhet në një komunikat përbashkët të lëshuar nga përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, dhe komisionari për zgjerim dhe fëqinjësi Oliver Varhelej, dy zyrtarë të lartë evropian përsëritën edhe gatishmërinë e BE-s për të vazhduar mbështetjen ndaj Kosovës. Marko Prelec, ish përfaqësues i grupit ndërkombëtar të krizave për Ballkan, tash hulumtues në këtë grup, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa Lirë se rezultati i zgjedhjeve të fundit në Kosovë përbën një lloj referendumi për njerëzit që kanë udhëhequr Kosovën në pjesën më të madhe të 20 vjetëve të fundit. Dëgjojmë tani një pjesë të intervistës që ka realizuar kolegja Krenare Cubolli.
Marko Prelec, ish përfaqësues i grupit ndërkombëtar të krizave për Ballkanin, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se nëse Albin Kurti do të jetë kryeministri i ri i Kosovës, do të përballet me shumë sfida. Qasja e tij ndaj Serbisë, ai ka thënë se do të jetë një aspekt i rëndësishëm i marrëdhënieve me jashtë.
Yeah, there's a lot of challenges on his plate.
Po, ai do të përballet me shumë sfida, disa prej cilave janë relativisht më të lehta dhe disa më të komplikuara. Është shumë herët flasim për këtë. Ai më shumë gjatë do të jetë kryeministër dhe do të ketë shumë rol në marrëdhëniet jashtë. Qasja ti në dialogun me Serbinë, mendoj se dialogun në therë do të ndalet për disa vjetë.
I pyetur për rezultatin zgjedhor dhe atë që ka ndodhur në periudhën prej zgjedhjeve të vitit 2019 deri më 14 shkurt, e ka thënë se rezultati është një lloj referendumi i qartë për njerëzit që kanë udhëhequr Kosovën në vjetët e fundit.
I think people were not happy with
Mendoj se njerëzit nuk kanë qenë të kënaqur me mënyrën se si është rrëzuar qeveria e kaluar e Kurtit, ka ekzistuar ndjenja që diçka nuk është në rregull. Më pas ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është paditur dhe tani është në Hagë bashkë me një numër liderësh nga partia e tij, por edhe nga vetvendosje. Mirë po, kjo është e gjitha që mund të them. Një tjetër gjë është e rëndësishme është se zyrtarët e partisë kryesore në opozitë tashmë partisë kryeministrit në shkuar i Abdullah Hoti, Lidhjes Demokratike të Kosovës, janë bashkuar partisë së Kurtit në listë. Po flas për Vjosa Osmanin, ushtruesën e detyrës së presidentit. Pra janë mbledhur një varg faktorësh, mirë po ne duhet kemi parasysh se ka diçka gati revolucionare në këtë moment. Asnjë parti nuk ka fituar kurrë një përqindje kaq të madhe në Kosovë. Është një referendum i qartë për njerëzit që kanë dhequr Kosovën në pjesën më të madhe të 20 vjetëve të fundit dhe kjo ka qenë si deklaratë që mjaft më, nuk ju duam më, duam diçka ndryshe.
Përgjigjet rreth mundësisë së koalicionit mes lëvizjes vetëvendosje dhe partive tjera me shumicë shqiptare dhe marrëdhëniet e Kurtit me administratën Biden do t'i dëgjoni në intervistën e plotë që do të transmetohet në orën 16:00.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në Myanmar, njohur edhe si Birmani, kanë vazhduar protestat kundër grushtetit pavarësisht forcave të shtuara policore në rrugët e qyteteve. Ushtria i ka kërcënuar me 20 vjet burgim persona që marrin pjesë në protesta, ndërkohë vendet perëndimore kanë bërë thirrje forcave të sigurisë të përmbahen nga dhuna kundër demonstruesve civil të cilët protestojnë për përmbysjen e qeverisë tyre legjitime. Më shumë hollësi materiali në vazhdim. Në Myanmar apo Birmani, grupet vogla të protestuesve kanë filluar të mblidhen pavarësisht se në rrugët e qyteteve janë prezente automjetet e blinduara të forcave të sigurisë. Mira punëtor me 15 shkurt umblodhën në Mandalay, qyteti i dytë më i madh i vendit, duke kënduar dhe mbajtur pankarta në cilët shkruante "Lironi udhëheci tan". Në qytetin më të populluar të vendit, Yangon, u raportua për një pranim më të vogël të protestuesve, kryesisht për shkak të kufizimeve në internet dhe pranisë ushtarake. Prania shtuar ushtarake ka dhënë sinjale se mund vazhdoj goditja ndaj kundërshtarëve të gruvështetit që ndodhi me një shkurt. Gjatë 10 ditëve të fundit, qindra mijëra njerëz kanë marrë pjesë në protesta duke kërkuar rikthimin e një qeverie civile. Ata gjithashtu kërkojnë që liderët e tyre të zgjedhur të lirohen nga paraburgimi. Të hënën, përfaqësuesit ligjor të udhëheqësës Aung San Suu Kyi thanë se ajo do të ndalohet edhe për 2 ditë tjera. Ndalimi i saj pritej të përfundonte me 14 shkurt. Ajo u ndalua nën akuzat e importimit të paligjshëm të 6 radiolidhjeve. Partia saj fitoi zgjedhjet në nëntorin e vitit kaluar, por ushtria pretendoi se ka pasur mashtrim të votuesve, prandaj e bëri gruvështetin. Gruvështeti zemroi as shumë banorët e Mianmarit, duke shkaktuar protestat më të mëdha në këtë vend në më shumë se një dekadë. Me 14 shkurt, autoritetet urdhëruan një ndërprerje të plotë të internetit. Përmes një deklarate të përbashkët, ambasadat e vendeve perëndimore u bën thirrje forcave të sigurisë të përmbahen nga dhuna kundër demonstruesve dhe civilëve, të cilët protestojnë për përmbysjen e qeverisë së tyre legjitime. Më 12 shkurt, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden lëshoi një urdhër ekzekutiv për vendosjen e sanksioneve kundër udhëheqësve të puçit ushtarak në Myanmar. Sanksionet godasin 10 individë, përfshirë ushtruesin e detyrës së presidentit dhe 3 kompani. Hapat u ndërmorën edhe për të bllokuar çasjen e ushtrisë në 1 miliard dollar fonde të qeverisë së Myanmarit që mbahen në SBA.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me 19 shkurt udhëhecit e G7-s do të takohen për diskutuar për pandeminë e koronavirusit dhe rrëmëqëmbjen ekonomike botërore, njoftoi shtëpia Barth. Kjo do të jetë hera e parë që presidenti amerikan Joe Biden do takohet me liderët e grupit të vendeve më të fuqishme të botës. Ai mori detyrën e presidentit më 20 janar. Presidenti Biden do të fokusohet në vërejtjet e tij në lidhje me prodhimin dhe shpërndarjen e vaksinave në nivel global, tha shtëpia Barth. Mikpritës i takimit do të jetë kryeministri britanik Boris Johnson, ka njoftuar zyra ti, duke thënë se temë kryesore do të jetë shpërndarja e barabartë të vaksinave në botë. Në fund të vitit kaluar, autoritetet amerikane njoftuan se një sulm kibernetik ishte shënjestruar institucionet të rëndësishme të vendit dhe për këtë u fajsuar Rusia. Departamenti për siguri kombëtare, Departamenti i Thesarit dhe i Tregtisë i SBA-s ishin në mesin e të prekurve nga sulmi, raportuan atë botë media, të cilat cituan zyrtar të paidentifikuar që kishin njohuri për këtë sulm kibernetik. Presidenti i kompanisë Microsoft, Brad Smith, tha se ky ndoshta është sulmi më i madh dhe më i përsosur kibernetik që ka ndodhur në botë ndonjëherë. Ne e pyetëm veten se sa inxhinierë kanë punuar për këto sulme, pasi analizuam gjithçka që pam në Microsoft, tha Smith. Erdhëm në përfundim se mund të kenë qenë më shumë se 1000 persona, tha ai në programin 60 Minutes. Në Katalonjë është parashikuar se partitë separatiste do të fitojnë shumicën e ulseve në parlamentin rajonal, duke rritur tensionet në lidhje me aspiratat e pavarësisë së rajonit spanjoll. Me mbi 99% të votave të numëruara, separatistët fituan 50.9% të votave. Bazuar në rezultatet e zgjedhjeve të 14 shkurti, zyrtarë thanë se grupet separatiste janë në rrugë të mirë për të fituar midis 73 deri në 80 vende në parlamentin rajonal në Barcelonë. Në mandatin e kaluar të legislaturës, ato kishin 68 vende në parlamentin me 135 vende. Partia Socialiste parashikohet se do të marrë më shumë se 33 vende sipas mediave spanjolle. Socialistët janë kundër shkëputjes së Katalonjës nga Spanja, por kanë sinjalizuar se janë të hapur për negociata. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjuhës e ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalirë.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00, deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.